looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. Our dust blown up there.
I lost the second craft. No problem.
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Jedan sat, dva minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, ove noći Pogled iz svemirskog broda, novo druženje za fanove naučne fantastike, horora i fantazija. Eto, hvala kolegi Joci Matiću na njegovoj najavi. S obzirom da je Pogled iz svemirskog broda jedno vreme bio deo jedne njegove emisije, ali dobro, to je sad već davno prošlo vreme, no u svakom slučaju jedna jako, jako interesantna saradnja. E sad, šta ćemo mi da radimo večeras u Pogledu iz svemirskog broda? Pa, bavit ćemo se naravno aktualnim stvarima vezanim za domaću scenu, a tu se pre svega stvar vezuje trenutno za promociju knjige Đorđa Kadijevića Božja volja. Sama knjiga se pojavila za sajam knjiga, neki su već tad kupili i pročitali, ali promocija je bila relativno skoro na Banovom brdu u galeriji 73. Tako da ćete čuti šta su tu sam autor i urednik Orfelina imali da kažu o ovoj knjizi. Zatim ćemo se baviti nečim što je izuzetno aktuelno, a to je Star Wars serijal, mada nećemo se u ovim snimcima baviti aktuelnim filmom Odmetnik 1, koji je, koga to zanima, zaradio već za ulazni vikend 290 miliona dolara u celom svetu. Drugi put se dešava da jedan film u decembru u američkim bioskopima pređe cifru od 100 miliona dolara, pa se sad tu različite priče šta bi sve to moglo da znači i tako dalje i tako dalje. No, daleko je bitnije to da su prvi utisci mnogih ljudi izuzetno pozitivni. Ako je neko od vas već ogledao film, neka nam javi svoje utiske, ali mi ćemo se ovde baviti nečim što se uslovno rečeno dešavalo i danas. Naime, danas, juče, pre nekoliko sati je završeno, da tako kažemo, veliko finale jednog interesantnog kviza pod nazivom Moj film je bolji od tvog, bilo održano u Domu omladine i tu su bili okupljeni svi pobednici ovogodišnjih kvizova, a jedan od njih je bio upravo na Beokonu. S tim što je tada nosio, uslovno rečeno, malo možda drugačiji podnaslov, ili bi mogli da kažemo Moj Star Wars film je bolji od tvog, gde su koplja ukrstili interesantni ljudi iz sveta knjige, muzike i filma i pričali o Star Wars serijalu. Pa ćete imati prilike malo da čujete kako je to tad izgledalo. A također ćemo se okrenuti novom ciklusu storytellinga. Ko prati Pogled iz svemirskog broda zna u principu o čemu se radi, s obzirom da je taj ciklus aktualan svake godine. I ovog puta na novom mestu, ali sa dobro znanim starim junacima. I ovoga puta ćete čuti onu priču kako izmišljati ili izmaštati bajku na licu mesta. Što je naravno i bilo urađeno te večeri, ali sad bajku od 30 minuta nećete slušati u snimku, već neke savete koji bi mogli vama da pomognu. Ako želite recimo da vi jednog dana sednete i izmaštate bajku. Koja je razlika između bajke i fantastične priče, zašto jedno nije drugo i tako dalje i tako dalje. I to ćete imati prilike da čujete večeras u Pogledu iz svemirskog broda. Naravno, bit će tu uobičajene rubrike, na samom početku ćemo se baviti SF Remplom, na kraju trećom stranom ploče i muzikom iz jednog aktualnog filma kojeg je radio mladi kompozitor. Sad to mladi možemo da stavimo uslovno rečeno mladi, s obzirom da čovek ima i tekako zavidnu već i kompozitorsku karijeru, ali da je mlađi od 50 godina, pa onda samim tim mnogi i dalje ga karakterišu kao mladog kompozitora koji je dobio opet priliku da se iskaže u jednom izuzetno interesantnom filmu koji je skrenuo pažnju na sebe. I to je to. Večeras, dakle, ekipa koja će raditi s vama, Nebojša Saboljević, Nikola Trikuš i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
Yeah.
1 sat i 14 minuta, mi smo u SF Vremeplovu, povratak u prošlost u 1961. godinu, nastavljamo gde smo stali, eto pre tačno nedelju dana, kako bismo videli šta su to pisci naučne fantastike izmišljali kao neke nove ideje, tehnologije, pronalaske u svojim delima. I sada se okrećemo knjizi o kojoj smo već pominjali, koju možete čitati takođe u prevodu na srpski, tamo baš 90. godina je objavljena, Pad mesečeve prašine Artura Clarka. Dakle, delo iz 1961. godine, gde imamo jedan peščanu krstaricu. Specifična vrsta broda koja se u njegovoj viziji koristi na mesecu kako bi moglo da bezbedno prelazi preko kratera punih prašinom. Međutim, ono što je posle toga stvarnost pokazala, naime, mnogi naučnici su tog vremena mislili da su na mesecu krateri bukvalno ispunjeni sitnom prašinom u kojoj bi brod mogao da potone. I zbog toga je, ako biste se kretali naravno po površini meseca nekom vozilom, ono bi moglo jednostavno da lagano propadne u prašini, što će se i desiti upravo u ovom delu, ali dobro, ko je nije čitao, nećemo sad da otkrivamo, mada je knjiga objavljena izvorno negde 60 i neke, koliko se ja sećam. Međutim, kažem, ispostavilo se da je sloj te prašine na mesecu toliko tanak da u stvari uopšte nema nikakvih problema i da jednostavno ovaj pronalazak Artura Clarka je bio nepotreban. Do 69. i prvog spuštenja na mesec već se bilo utvrdilo da na mesecu nema baš te količine prašine koje bi omeo recimo sletanje mesečevih lunarnih modula. Takođe u istom ovom delu je Clark izmislio, ako dakle imate već vozilo u kojem ulazite i sedate, za jednu drugu vrstu transporta izmislio je sve specijalne peščane skije, dakle koje bi koristili pojedinci kada izađu iz vozila, ako takođe trebaju da prelaze preko kratera prepunih mesečevom prašinom. Inače, Heinlein je takođe imao sličnu ideju, samo još 1939. godinu u svom delu Requiem. Prelazimo na jednog drugog pisca, Malcolma Jamesona, kojem je u svom delu Tricky Tonnage izmislio Gravitix. Gravitix sad zvuči kao neki pronalazak, ali ono što je interesantnije to je da je reč o nauci i to korišćenju gravitacije kao tehnologije. Na svu sreću, kažem na svu sreću zato što po neki put postoji to zlatno pravilo za pisce naučne fantastike, da kad izmisle tako neki epohalan budući pronalazak, možda je bolje da ne objašnjavaju kako radi. Ovde on se nije baš potrudio da nam da na nekim primjerima u svom delu na koji način se to gravitacija upotrebljava kao tehnologija, ali je u svakom slučaju pomenuo kao izraz. Robert Heinlein, koga smo pominjali ranijih nedelja u svom delu Stranac u stranoj zemlji, 1961. godine, ima travnati tepih, ali tepih od dakle prave trave, koji se nalazi u zatvorenom prostoru. Jedna onako interesantna ideja, koja potom je nagnala mnoge da se zapituju kako bi izgledalo održavanje tog travnjaka kada treba da dođe onako komšin mali koji za $1 treba da vam ošiša travnjak, kako bi to izgledalo u tom slučaju. Ali u svakom slučaju definitivno interesantna ideja da imate nešto tako u svom stanu, možda nalik onim engleskim travnjacima sa izuzetno održavanom travom. I pomenut ćemo još samo Stanislava Lema, koji je, čini se, imao izuzetno dobar njuh da pogodi stvari koje će doći. U svom delu Povratak sa zvezda on ima nešto što se zove kalster. Prošle nedelje smo pominjali njegovu varijantu knjiga koje se više ne nalaze u štampanom obliku, što bi moglo i tekako da zvuči kao elektronske knjige. U njegovom slučaju on je osmislio smeštanje materijala knjige u kristalne cilindre, a ovde njegov pronalazak je kalster ili ti jedan prenosni printer novca. Dakle, interesantno je da u njegovom tom futurističkom društvu potreba za novcem papirnim faktički ne postoji, da se transakcije obavljaju, nazovemo to elektronskim putem, ali definitivno ne uz pomoć novca, ali da postoje trenuci kada vam je potreban papirni novac ili novac u nekom fizičkom obliku i onda jednostavno imate mogućnost da odštampate u zavisnosti od toga naravno koliko para imate na računu. To je dakle nekad davno osmislio Stanislav Lem. Čini se da sada ipak ta potreba ne postoji ili neće postojati. Činjenica je da će plastika sve biti više u upotrebi, sve manje papirni ili fizički novac, ali dobro, trenutno postoji potreba i za jednim i za drugim. Eto, tako smo malo zavirili ponovo u 1961. Pogledali šta su to pisci izmišljali kada je reč o novim tehnologijama i pronalasci. Nastavit ćemo i dalje da se družimo s njima, ali neki drugi put.
that you ever saw. All dressed up for the wrecking ball. Every time I fall in love, yeah. Every time I fall in love, yeah. Every time I fall in love.
Malo pre sam rekao da ćemo se sada okrenuti promociji romana Božja volja našeg poznatog sineaste Đorđa Kadijevića. Promocija koja je održana pre, ako se ne varam, nedelju dana u galeriji 73, mestu koje je izuzetno vezano za Đorđa Kadijevića i koje će upravo tamo i pripremiti, a ako se ne varam, naredne godine, negdje u maju, jednu specijalnu postavku posvećenu upravo njegovom radu. I pošto oni izuzetno dobro sarađuju, jer kao što znate, Đorđe Kadijević nije samo sineasta, on je i likovni kritičar, i to preko 50 godina, no sada se javlja u ulozi pisca. Na samom početku čućemo nešto od Milenka Bodirogića, izdavača iz Orfelina, dakle izdavačke kuće koja je objavila ovaj rukopis Božja volja. Ali ovdje neće biti samo priče o Božjoj volji, već i o jednom drugom rukopisu koji uskoro stiže, a to je knjiga razgovora, to jest razgovor koji je sa Kadijevićem vodio Dejan Ognjanović, naš, kako ga popularno neki zovu, doktor za horor, pošto je doktorirao sa temom vezanom za poetiku horora. Pa ćemo taman sada čuti, dakle, od Milenka Bodirogića kakvo je njegovo bilo iskustvo sa dva, kako ćete čuti, poprilično različita rukopisa, makar u tonu, a jedan i drugi su vezani upravo za Đorđa Kadijevića.
Rukopis Božje volje zapravo nije prvi rukopis Đorđa Kadijevića koji sam dobio. Možda par mjeseci prije toga sam dobio jednu prilično obimno delo, takođe rukopisu, a to je razgovor koji je Dejan Ognjanović vodio sa Đorđem Kadijevićem. To je knjiga koja ima 380 autorske kartice, dakle negdje oko 500 strana velikog formata, u kojoj se Đorđe Kadijević osvrće na svoj život i na neki način hronološki pravi rekapitulaciju svog filmskog rada. Čitajući taj rukopis, ja sam zapravo bio zadivljen na koji način Đorđe vlada svojim iskazom, kako se njegova rečenica razgranava, kako meandrira. Posle tog teksta je do mene stigao rukopis Božje volje i, da budem iskren, ja sam bio nemalo iznenađen, jer odjednom je nestalo te baroknosti iskaza, nestalo te nečuvene erudicije koju Đorđe ispoljava u ovom rukopisu o kojem sam pričao, i pojavio se jedan prilično kolokvijalan, sirov i brutalan jezik. To je, bio sam začuđen. Međutim, ključ je u tome što Đorđe Kadijević u Božjoj volji zapravo govori o jednom drugom svetu. Taj svet svakako možemo nazvati njegovim, jer je u njemu živeo, ali s druge strane to i nije njegov svet, jer ga je prozreo. To je, dakle, svet jednog apsolutnog pada, moralnog, istorijskog, političkog. Taj niz možete da nastavite u beskraj. To je jedan svet gotovo ontološkog rasapa. I teško je čitati to štivo koje zapravo brutalnošću jezika govori o brutalnosti sveta. Dakle, Đorđe Kadijević je našao pravu alatku za ono što je hteo da napravi. Jer postoji dosta primedbi koje sam čuo na jezik Božje volje, ali je to svestan izbor. I ono što je najbitnije, zapravo, to nije nikakva promjena registra. To je nekakav poetički salto mortale, za koji su vjerovatno sposobni samo veoma, veoma dobri pripovedači, najbolji ljudi.
Around you, girl, would I wrong you to say Kako to dobro zvuči.
Sa 39 minuta, dakle, na promociji smo Božje volje, autorskog dela Đorđa Kadijevića, dakle, čoveka koji je, pretpostavljam, ljubiteljima filma najpoznatiji možda po Leptirici, ljubiteljima TV serija, recimo, možda po Vuku Karadžiću, a kakve u stvari veze ima Božja volja upravo sa filmskim opusom Đorđa Kadijevića, saznaćemo sada.
Prva dva filma su sastavni deo jedne trilogije koju sam ja zamislio. Prva dva filma su snimljena, Praznik i Pohod, a treći film koji bi nosio ovo ime nije snimljen nikad, zato što sam se našao u društvu predstavnika takozvanog crnog talasa na koji se tada digla kuka emotika u našem tadašnjem socijalističkom raju i u zemlji velike stvaralačke euforije inspirisane mandatom nove vrste čoveka koji je trebalo da nastane na ovim prostorima. Prošle su mnoge godine i ja nisam zaboravio tu ranu na srcu koju sam nosio, da nisam snimio treći film iz te trilogije. I šta se desilo? Jednog dana kad sam priveo svoj život samom kraju i kad se pomalo čudim što sam još uvijek živ, ja nisam nikad očekivao da ću dočekati ove godine. Priturujući se svoju pisanu za ostavštinu, navišao sam na rukopise koji su bile namenjeni scenariju tog trećeg filma koje je trebalo da snimim, Božja volja. I tada mi se učinilo da kad ih ponovo sažvaćem, kada ponovo obnovim u sebi taj doživljaj koji sam imao, naravno, zaboravljajući na filmsku formu o kojoj sam imao razloga da mislim u ono vreme, dobijam neočekivanu mogućnost da to sastavim u neku vrstu proznog tkiva. I tako je nastao ovaj, da ga nazovem, roman. Nastao je kao zbirka fragmenata koji su povezani istinskom kohezijom, dakle jedinstvenim događajem, ovim doživljajem, unutarnjom sponom koja je potpuno autentična, bez obzira što se radi o drugom mediju. Naravno, formirana na jedan način koji odgovara iskustvu koje se stekao umeđu vremenu, jer prošao čitav jedan ljudski vek za to vreme koje je prošlo od mog neuspeha da napravim svoj treći film i da kažem relativnog uspeha da napišem svoj prvi roman. Jedno ogromno vreme je prošlo između ta dva događaja. Ali šta se desilo? Desilo se da ti fragmenti potpuno odgovaraju, kako sam rekao, novostečenom iskustvu, dakle jednom postmodernom postupku, da ako hoću da napišem nešto što bi se imenovalo kao roman, ne pravim retrospekciju jednog, kako bih rekao, tradicijskog načina pisanja romana u kome postoji ekspozicija, razvojni deo, onda centralni sadržaj i naravno zaključak na kraju. Ne, ja sam prozno tkivo razdrobio u čitav niz fragmenta, tako da knjiga na prvi pogled liči na zbirku nekih priča. Ili možda je to suviše lep izraz. Da kažem nekih beleški. Ali kada se one pročitaju do kraja, onda se jedan put one spoje u jednu celinu vremena, prostore i likova i onda se vidi da se radi o romanu. To je ono što ja zovem skriveni roman. On je skriven u svojoj, kako bih rekao, prividnoj iskidanosti, u svojim difuznim fragmentima koji vrlo često rade jedan protiv drugoga. Da bi se tek na kraju nekako stopili i to negdje iznutra, a ne na hartiji koja predstavlja knjigu.
Kao da nisi tu, kao samo ću ave. Koji film, koji film, koji film sad vrtiš u glavi? Koji film, koji film, koji film sad vrtiš u glavi? Na zadnjem sjedištu sjede plavi našminkani dječaci. Čudno mi se smiješa dok vode me na ponoćni parti. Koji film, koji film, koji film sad vrtiš u glavi? Koji film, koji film, koji film sad vrtiš u glavi?
Da, možda je nekom i takav film u glavi sa svim ovim škripama kočnica, vrištanjem kojim se završila pesma grupe Zvijezde, a kada je reč o reditelju, filmskom kritičaru, ali eto i piscu Đorđu Kadijeviću, već sledeće godine, početkom najverovatnije, jedna knjiga razgovora koju je sa njim uradio dr. Dejan Ognjenović i koja će se upravo baviti itekako njegovim filmskim opusom, gde će sigurno biti priče dosta i o njegovim žanrovskim delima. Međutim, kada je reč o Božijoj volji, ona ima elemente fantastike onostranog i upravo jedno, ako se ne rambeše, to je bilo poslednje pitanje upravo koje je postavio dr. Dejan Ognjenović u tom razgovoru, pa da čujemo šta Đorđe Kadijević kaže o elementima fantastike i onostrano koji se javljaju u Božjoj volji.
Sklonost prema filmskoj fantastici, kojoj sam bio jako posvećen kao cineasta, o poreklu te vrste inspiracije ne mogu da vam kažem ništa određeno, jer ne bi umeo da odgovorim na pitanje otkud to meni. Svaki odgovor bi bio reduciran, šta znam. Jedino u što mogu da vam se sekunem, to je da to nije isforsirano i da to nisam radio silom ili zato što sam mislio da ću time postići neki efekat koji možda utiče na karijeru ili da poveća broj gledalaca i tako da. To je nešto o čemu nikad nisam vodio računa, to je čak moja najveća mana. Umetnost živi neki svoj život i mislim da je upadljiva odsutnost svake utopije kod onoga što sam radio, bilo na filmu, bilo evo sada i u prozi. To ne znači da sam ja protiv te utopije. Ta utopija ima veze sa Dejanovim pitanjem i ona mi daje pravo da pređem tu granicu između neprotumačivih sloboda koje imamo u unutarnjem svetu, u svetu svojih snova, fantazija, svojih izmišljanja, razmišljanja, zamišljanja, čak svoga ludila, ako hoćete, svojih šefova, svojih prohteva i svega drugoga i onoga na što smo osuđeni imperativom ordinarne stvarnosti. Ja sam tu granicu vrlo lako prolazio, ne videći u stvari u suštini nikakvu stvarnu prepreku koja te dve stvari deli. Svi mi imamo tu svoju utopiju. E vidite, ta utopija i njen značaj su činili prohodnim ono što me Dejan pitao. Dakle, tu famoznu granicu između onoga što je notorno realno i čemu ja hteo ili ne moram da se povinujem i onome u čemu sam ja sasvim slobodan, znate, u čemu me ne sputava ništa sem prolaznosti i amnezije, a to su moji snovi, moj unutarnji život. I zato nije čudo što iza likova nekih koji su jako realistično prikazani u ovoj knjizi viri nešto što je Dejan primetio, vidi nešto što je potpuno fantastično i nespojivo sa realnošću.
Exposing a call to the inner light. deep into some distant type of songs. I don't know whether to laugh or cry. Running out of fantasy. The obsession with change has bled me dry. My fantasy forever locked inside. The obsession with change has bled me dry. The obsession with change has bled me dry. My fantasy forever locked inside. The obsession with change has bled me dry. 202 Fantasia.
There's a change in pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance?
Sata i jedan minut, noćni program Beograda 202, širom zatvorenih očiju i pogled iz svemirskog broda, u kojem se sada okrećemo Star Wars univerzumu. Pretpostavljam da su neki od vas već odgledali Odmetnika 1, najaktuelniji film koji je u Star Wars univerzumu, ali o kojem večeras makar trenutno nećemo govoriti, ali ćemo imati jednu priču koja je vezana za Star Wars univerzum. Dakle, na posljednjem Beokonu, gde su se okupljali između ostalog i fanovi naučne fantastike, bio je održan kviz Moj film je bolji od tvog, jedno specijalno izdanje kviza na kojem učestvuju troje, recimo, ljudi iz sveta umetnosti i koji odgovaraju na pitanja, a onda se ti njihovi odgovori ocenjuju. Naravno, ocenjuje se njihova kreativnost, maštovitost, upućenost ili već kakav god utisak ostave. Dakle, jedan onako malo specifični kviz. I na Beokonu je bilo održano jedno specijalno izdanje tog kviza. Dakle, moj Star Wars film je bolji od tvog, mogli bi to tako da kažemo. Ljudi koji su osmislili ovaj kviz i koji su upravo prošle večeri održali final u Domu omladine su Sofija Vuković, Miloš Petrik i Miloš Cvetković. A na Beokon konvenciji učestvovali su Nevena Andrić, prevodilac, Stevan Filipović, reditelji, Marko Kon, poznati muzičar. Dakle, njih troje su odgovarali na pitanja vezana za Star Wars univerzum, ali na početku su naravno morali da se predstave i da kažu šta je to, zbog čega je Star Wars Zvezdani ratovi i zašto su toliko bitni njihovim životima. Pa eto, prvo ćete dakle čuti Nevenu, onda Stevana i Marka, koji pričaju o Star Warsu i o sebi.
Ja sam književni prevodilac za Lagunu, prevodim prvenstveno fantastiku, što epsku fantastiku, što SF. Prevodila sam razne neke pračete, Gejmena, Lesnik Master Bužovu, Scotta Lynch i tako razne neke fantasy i ponešto od SF. A što se Star Wars se tiče, pa, kako da kažem, to su filmovi svih naših života, svih ljudi iz moje generacije koji se jeli interesuju za to, zato što nekako to su manje više prvi SF filmovi koji smo gledali, a onda smo malo odrasli, onda su nažalost izašli prikveli, pa smo patili, pa tako. Prate nas kroz čitavo naše odrastanje, to su recimo, možda to moji omiljeni filmovi ili u svakom slučaju to ne da pričam.
Ja sam Stevan Filipović, reditelj Šetanovog ratnika Šišanja i filma Pored mene. Radim na Akademiji umetnosti, predajem vizualne efekte i znate ono idiotsko pitanje koje često vole novinari da postave, kao zbog kog filma ste počeli da se bavite kinematografijom, i sad obično niko normalan nema taj jedan odgovor, nego pa eto, volim filmove, pa me to privuklo. Ja imam bukvalno Ratovi zvezda. Tako da epizode 4, 5 i 6 su to filmovi koji su stvarno definisali moje detinjstvo i odrastanje, a epizode 1, 2 i 3 su filmovi kroz koje sam ušao u taj svet profesionalnog bavljenja kinematografijom, jer za razliku od većine drugih filmova, ne znam ko se seća toga, ono te 97. 8. 9. dok smo čekali da nestrpljivo čekali da izađe Phantom Menace, Lucasfilm, to producentska firma koja je radila Ratove zvezde, izbacivala one making of klipove. I to je za razliku od onih klasičnih hollywoodskih gde to kao je lepo nam je bilo na snimanju i svi smo se super družili, ovo su bili making of klipovi gde ste vi zaista mogli da vidite kako, ne znam, izgleda rad u sektoru kostima, kako se rade vizualni efekti, kako se rade scenografija, kako se borbe postavljaju, kaskaderske neke scene i tako dalje. Tako da u svakom slučaju taj pristup koji su oni imali mi je puno pomogao, a kasnije kad sam pričao sa dosta kolega širom sveta vidim da su ti making of-ovi Gospodara prstenova i Ratova zvezda mnogima pomogli da se dodatno obrazuju i da uđu u priču oko bavljenja kinematografije.
Razred je bio drugi film koji sam ja pogledao u životu. Prvi je bio Ta divna stvorenja. Tato prvi put bio u bioskopu, a drugi put sam bio Zrana zvezda i dopao mi se više nego Ta divna stvorenja. I u stvari ne znam da li se jedan film nikada dopao, a posle Rata zvezda više nego Rata zvezda. Svaki sam merio prema njemu. I, a naravno, tu je muzika, John Williams, Imperialni marš. Imam plan da ga jednom osviram na svakom instrumentu od tona do tona, ali ne znam da ću živjeti dovoljno dugo. Sad ovo reći.
Oh, ti i ja. 202.
Germany before the war, there was a man who owned a store. In 1934, in Düsseldorf, and every night at 5:09, he'd cross the park down to the Rhine, and he'd sit there by the shore. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. I'm thinking of the sea. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea.
Dakle, čuli ste kako su se predstavili učesnici kviza na Beokunu. Moj film je bolji od tvog u jednom specijalnom Star Wars izdanju. Nevena Andrić, Stevan Filipović, Marko Kon, sada ćemo ih slušati u jednom od, ako se ne vjerujem, ovo je upravo bilo i prvo pitanje. Dakle, u tom pitanju, to je tog takmičarskog dela, oni su imali po 2 minuta da obrazlože svoj odgovor na postavljeno pitanje, i upravo prvo pitanje da je bilo kojeg domaćeg glumca bi ubacili u prikvele da bi oni bili bolji. Dakle, legendarne epizode 1, 2 i 3 koje se mnogim fanovima uopšte nisu svidale. Prema tome, šta su po tom pitanju osmislili, čućete sada i to redom. Prvo Stevana Filipovića, potom Nevenu Andrić, pa potom Marka Kona. Dakle, kojeg domaćeg glumca bi ubacili u prikvele da bi oni bili bolji?
Pa ja ću na početku da kažem nešto vrlo bogohulno. Ja sam jedan od onih retkih ljudi koji zapravo voli prikvele. Meni su to fenomenalne priče koje su imale možda malo problema u pisanju i režiji. Malo problema sa glumcima, tako da ja zapravo mislim da tu ima to dosta dobro casting. Mislim da Natalie Portman je fenomenalna glumica, možemo da se složimo. Julian McGregor, u stvari meni je najslabiji tu Julian McGregor kao Obi-Wan Kenobi. Liam Neeson mi je fenomenalan, recimo. Kao Qui-Gon, on je donio neku toplinu i ljudskost koju stvarno retko smo vidjeli u Star Wars filmovima, ali u svakom slučaju mislim da bi većina tih problema mogla da bude rešena u stvari drugačijim dijalozima, da je Lucas dao to Larryu Kasdanu da piše scenario i da je recimo režirao neko drugi, da je on ostao tu kao ono guru, idejni tvorac i kreator te sage, ali mislim meni lično je ta priča. Pa hoću da kažem da nisu to glavni problemi, a ako gledamo koga bih zamenio, recimo ja sam nešto slučajno pokušao, Nikola Rakočević igra nekakvog Anakina u Šišanju, tako da to mi je bila jedna ideja, znači neki mekši Anakin možda o izgledu, a palo mi je na pamet od te neki glumaca mlađe generacije Isidora Simionović iz klipa kao Padme Amidala, neko s kom je pa kažem, Natalie Portman mi je jako dobra glumica, ali ona malo stvarno izgleda tu nekako kao ono neka ludka. Nije se snašla i nema ni tu vrstu pobunjeničkog punk duha koji mislim da bi Amidala trebalo da ima. Mi smo u filmovima gledali Amidalu više, ona je tu kao ono, prvo ta kraljica koja ima 14 godina, to je to.
Znači, složit ću se sa Stevanom da uopšte nije problem glumačke ekipe, glumaca ima dobrih. E sad, dva lika, dva glumca jesu problematični. Jedan je naravno Anakin, drugi je čovjek koji govori Jar Jar Binks. Mislim da će se većina ljudi sa mnom složiti. Znači, taj čovjek koji se zove Ahmed Best je uradio jedan od najgorih na svetu poslova kad je u pitanju davanje glasa nekom liku. To je jedan od najiritantnijih glasova koji postoji. Znači, kad pogledate samo taj scenario, to je relativno pristojno. To je jedan običan komičan lik, ono comic relief. Ajde, ima onaj kao svoj dijalekat tamo, kada bi ga govorio neko ko bi zapravo bio simpatičan, ko bi, kao što Frank Oz govori o Odu, kao kad bi neko tako mogao da govori Jar Jara, to bi moglo biti zapravo simpatično. Znači, ja mislim da bi recimo Đuza Stojiljković trebalo da govori Jar Jara, on je govorio Patka Daču, govorio Deco, Kinoć Deco, kao neka možda malo mekša i nežnija varijanta od Patka Dače. Mislim da bi on mogao da da tu toplinu, tu simpatičnost, da nam se ne prevrće stomak kad čujemo Jar Jara. Zašto bi to cijelu trilogiju učinilo boljom? Zato što je Jar Jar užasno veliki deo prvog filma. Taj prvi film ne bi bio toliko strašan, ako uzmemo one trke, samo da nema Jar Jara. Znači, ljudi, kad vi pogledate koliko vremena ode na Jar Jara, znači idu užasno duge akcijne scene gde se čuje samo Jar Jara u glas koji trklja i trklja i trklja. Zamislite kad bi to zapravo bilo smiješno i slatko. To je bilo super. U drugom delu, aj treći deo je okej, tu ga i nema. U drugom delu... znači ima ga mnogo manje, ali ima ona jedna scena kada on govori u senatu, znači kamera se približava kroz hodnik i mi čujemo onaj Jar Jarov glas i hoću da se upucam u stopalo, znači to je potpuni haos. Zamislite da bi zapravo bilo, ja, evo ga Jar Jar.
Sad ja, kao što vidite, u pitanju je Bogović Arović kao Padme. Taj odnos Anakina i Padme, koji je prvo dete, pa on posle postaje mladić, sve je bio zaljubljen u Padme, nekako imam utisak da je jedina starija žena u kojoj je da mladi Anakin može biti zaljubljen upravo Bogović Arović. Ona je vlažni stan svakog osnovca i svakog srednjoškolca, možda i ljudi koji studiraju, mada tu možda već i prestaje interesovanje za Bogović Arović, ali svakako smatram da je ona neko koji je već svoj dan imao da mu uspela da izgledi taj odnos nepoštene milfare koja ume sa decom. Imam utisak da je to korisna stvar i da bi ona dobila realnost i mislim da mi ne treba više vremena. We'll be right back.
than destruction. Who wants to die?
Sada 25 minuta, eto da vam malo predstavimo kako izgleda jedno specijalno izdanje kviza Moj film je bolji od tvog, koji je održan na Beokonu sa tematikom vezanom za Star Wars, sa sve povodom novog filma iz ovog, da tako kažemo, univerzuma, ne direktno Star Wars serijala, s obzirom da se zove Odmetnik 1, Star Wars priča, koji je trenutno aktualan i u našim bioskopima i u bioskopima širom sveta. Nešto više, naravno, o ovom filmu najvratnije ćete imati prilike da slušate u pogledu Svemirskog broda koliko već sledeće godine, kada krenu tribine i malo opširnije priče na tu temu, kada krene pretres 2016. godine. No, ovde, eto, smo vam dali malo priliku, ako niste već bili na prošlom Beokonu, da čujete kako je u ovom kvizu sve to proteklo i kako su na pitanja vezane za Star Wars univerzum odgovarali Neven Andrić, Stejan Filipović i Marko Kon. A oni su imali, dakle, četiri pitanja. Čuli ste kako su odgovorili na prvo pitanje, kojeg domaćeg glumca bi ubacili u prikvele. Sljedeće pitanje je bio predlog za novu animiranu seriju. Pa onda treće pitanje, novo oružje umjesto Zvezde smrti, koju smo već u različitim oblicima imali prilike da vidimo. A ovdje ćete čuti u snimku šta, dakle, ovo troje učesnika kviza očekuju od osmog filma kojeg ćemo gledati u serijalu, kojeg ćemo gledati naredne godine. Dakle, prvo Marko Kon, onda Stevan Filipović, pa Nevena Andrić. Njihova očekivanja od Star Wars filma broj 8.
Nemam naravno želju da bi znao ostavljeno, samo želju da odmah dođe i epizoda 9. I ako možem da dok je izrazio Fidžovinu serije da ovaj ritam kao to sad čekanje, kao sad će ti izaći pa klik Enger, pa kao treba sad čekamo godine da se reći je to što ne mogu da podnesem više. Poslednjih 12 godina je gledan Star Wars od početka do kraja svaki put. I to stvarno ovo nema smisla, moj osoba zbog.
Ko će naći da nema se to? Jer doći do 84. epizode.
Ne, ne, to, to, pa onda ćemo da nam primu Star Wars vikend.
Star Wars mesec.
Šta god, dok sam budan mogu da gledam Star Wars, samo ne budu da čekam.
Da, okej, to je bilo kratko i jasno.
đavo koji voli prikvele. Ma meni bi stvarno bilo dobro, evo sad, celu koncept strategije i proizvodnje te epizode 7 je bilo, ajde da poništimo prve tri epizode, da se šlitamo ljudima koji se lože na 4, 5 i 6 i to je sve lepo i eto, zaradili su pare. E sad mogu malo da daju legitimitet ovoj celoj sagi i ne bi bilo loše da se to poveže. Ovaj Snoke mi nije nikakav negativac. To je neki kao, nije Palpatine, ne znam šta je, ok, nismo čuli backstory, možda backstory genijalan, ali mislim, meni bi najbolje bilo kad bi stavili da je u stvari onaj Dark Plagueis koji je Palpatine učitelj nekako preživeo, da otkrio tu tajnu kako se, da se sačuva život posle smrti, da je sačekao da se završe svi ovi ratovi i u mraku pravio tu svoju novu imperiju i u stvari sada sa ovim First Orderom krenuo da pravi ozbiljan haos po galaksiji i onda bismo imali zaista nekakav krug, pogotovo što tu imamo i onu glasinu da je on u stvari neka vrsta oca Anakina Skywalkera ili da ga je napravio, ajde da kažem, uz pomoću sile midichlorijana ili čega već, tako da mislim da bi to bio odličan način da se zaokruži saga. Mislim da bi mi bilo mnogo jače nego ovako, pogotovo što su tu postavljali to pitanje, a kako je sad neko samo 35 godina kasnije uspeo da skupi onakvu vojnu silu, pa da to bude potpuno nepoznato i kako ta republika baš toliko raspala, tako da eto, to je Dark Plagueis, Snoke je Dark Plagueis.
Ok, zapravo uopšte nemam odgovora, imam pitanje i to je jedno mikro pitanje na koje bih želala da mi sledeća epizoda odgovori. Mene zapravo interesuje Pink Olik užasno zato što mi je bio strašno intrigantan. Bio mi je intrigantan kao, ajde, prvi put smo videli Stormtroopere kao osobe, kao ljudske biće i meni je to bilo, mnogo mi se svidalo. I užasno me zanima kako se desilo da postoji potpuno nenasilan Stormtrooper. Znači, znamo da više to nisu klonovi, znamo da su to sada deca koju oduzimaju roditeljima u mladim godinama, znači on se ne seća ko su njegovi i tako dalje i tako dalje. Potpuno je različiti od svih njih. Iako je prošao potpuno isti, da kažemo, vojni trening, barem pretpostavljam. Znači potpuno se nenasilno postavlja. Ubici neće puca ome seljane, pa neki drugi stormtrooper ono mu pretrčava, niko drugi mu ne pretrčava. Tamo ga prikamaju, znači kad su on i Rey stoja protiv Kylo Rena i sad Kylo Ren obori Rey, ovaj kreten baci blaster i pretrčava da vidi šta je s njom. Iako Kylo Ren tu još stoji pored, ti si u fazonu, brate, ko si ti, gde su ti bojni instinkti, imaš li takav trening, kako se ovo dobra ga desilo, znači kako? I... Volao bih zapravo da vidim da to nije slučajno, da to nije tako bez veze, nego bih volao da vidim neki backstory, znači to naravno ne bude glavni zaplet i tako dalje i svi ćemo se pitati ko je Rey i ko je tu s kim u rodu, zato što je to sve jedna velika porodična melodrama kao što Star Wars inače i jeste, ali bih volala da vidim kako se to desilo, kako izgleda taj odgoj tih malih stormtroopera i kako je ovaj jedan ispao tako kako je ispao potpuno drugačije. Da li je to sad zbog gena i porodice, da li ga vodi sila, da li je nešto sasvim treće ili kao što je najverovatnije ništa, ali to je moja želja.
Everything's ready to roll. vratit fort per rapid spokie. You ought to know not to stand by the window. Somebody see you up there. I got some groceries, some peanut butter to last a couple of days. But I ain't got no speakers, ain't got no headphones, ain't got no records to play.
Oh.
22.41, evo Gordon nam piše SMS-om, prisjeća se nekih filmova. Kaže, jedan film se valjda zvao Žena u crvenoj haljini. Meni to zvuči poznato, ali ko zna u stvari ko je bio film u originalu, to jest naslov tog filma u originalu, kako je zvučao, s obzirom da sjećam se da je čak svojevremeno bilo jedno izdanje sa razvojem videotekarstva kod nas. Filmovi kako su sve imali prevode u videoklubovima, pošto su različiti ljudi radili tada prevode za potrebe videoklubova, i onda se moglo desiti da jedan isti film možete u različitim videoklubovima da nađete pod različitim nazivima. Tako da ova Žena u crvenoj haljini, meni to zvuči poznato, ali uopšte ne mogu da se setim da li sam to gledao ili samo čuo, ali definitivno je najvratnije bilo tako nešto na repertoaru svojevremeno domaćih, pretpostavljam, televizija. No, mi ćemo sada da se okrenemo svetu bajki. O čemu se zapravo radi? Pa, reč je o novoj sezoni kluba Reč i glas, kojeg smo s vremena na vreme naravno pratili i ranijih godina, koji je svoje sastanke održavao u Lejli, međutim sada su se prebacili u opštinu Vračar i tamo će jednom mesečno da bude održavan sastanak kluba Reč i glas, koji se bavi između ostalog storytellingom, pričanjem priča, a ovoga puta za otvaranje bilo je reč o pričanju bajki. Dakle, Milica Cincar Popović nam je podarila tu priču o tome kako ona izmaštava bajku na licu mesta, što je nekad ranije radila, bio je jedan serijal izmaštavanja bajki u knjižari Delfi, to smo isto propratili svojevremeno ovde u Pogledu iz svemirskog broda, puštali vam početke i krajeve tih samih bajki, a ovde je sad malo više bilo priča o teoriji koja stoji iza toga. Dakle, naredni sastanak, to će biti, ako se ne varam, prve srede u mesecu, dakle u januaru prva sreda, pa ko voli nek malo prati šta se dešava i šta se najavljuje vezano za prostorije opštine Vračar, gde se održavaju različite stvari, a Milica Cincar Popović dakle nam sada priča kako izmisliti bajku.
Ja nisam pripremila, vi znate da imam trenutnu priču ko su priče, ili imam neku ideju o čemu ću pričati, onda priču napravim na licu mesta. Međutim, sad sam nisam napravila priču, nego sam odlučila da napravimo nešto zajedno i da odgovorim na pitanje koje mi sve češće postavljaju, pokušavajući da me upate u laži, napisati li pripremila kod kuće, pa ti si to naučila na pamet, pa kako to uopšte mi se zastajkuješ. Evo, htela sam u stvari večera sa vama da podelim tu tehniku, da vam objasnim kako se to smišlja na licu mesta i zašto je to u suštini uvek bajka. Ne mora da bude priča koja ima formu bajke, ali zapravo uvek bajka. Zašto? Bajka može biti priča o čudesnim bićima i ono što jeste, ali ono što je kod bajke najvažnije i što bajku odvaja od ostalih priča jeste što je odvaja, na primjer, od fantastične priče na koju liči, jeste to što se bajka rukovodi logikom jednog prilično crno-belog sveta. I ukoliko bajka ne iznese neku opštu istinu, ukoliko nema moral pouku koja je opšta istina, onda to više nije bajka, nego fantastična priča. Mnogi bajke koje smo, na koje mi danas znamo, naročito bajke braće Grimm, nisu zadovoljavale ove uslove u trenutku kad su nastale. One su, bajke braće Grimm, to znate, su nastajale zato da bi se ljudi zabavili u pustim noćima i često su imale horore u nebesu. Ali i kasnije, kada se to prepričavalo iz generacije u generaciju, roditelji, edukatori su želeli da prenesu neku pouku i tako su te bajke i dobile pouku. Druge bajke koje su kod nas poznate su drugi autor koji je kod nas poznat, je Charles Perrault. Perrault je bio čovjek koji mogu na deca svoje, čovjek koji je volio decu, i on je stvarao svoje bajke sa željom da decu na jedan plemenit način zabavi i da ih pouči. Tako da su te bajke nastale sa pokolom u startu, pa tako imamo iste bajke kod Perrault i kod Braće Grimm, koje su se sručile Šabić. I treći autor koji je uglavnom poznat jeste Hans Christian Andersen. A Hans Christian Andersen je bio esoterik u to vreme nakon reakcije na protestantizam koji je pročestio kako učenstvo. Dolaze reakcije na protestantizam koji žele da pročiste protestantizam od isključivo materialističke i spoljašnje izmene i da vrate duhovnu ideju protestantizmu. To je izazvalo pojavu novih esoterijskih grupa koje su bile na razmišljene za taj način i Hans Christian Andersen je bio veoma obrazovan po tom pitanju i njegove ne samo priče, nego i mnogi njegovi tekstovi koji su objavljeni u novinama, da se zalažu za jednu određenu sliku svesti, odnosno sliku sveta koji je u to vreme izbila, da sagledavaju svet iz jednog dubljeg nivoa. Hans Christian Andersen prvi u dečjoj književnosti postavlja tu ideju da ono što na prvi put izgleda loše zapravo može biti dobro ili dobro na višem nivou. To je prosto malo suviše dobro filozofija za decu, ali kod Andersena to, njemu to polazi za ruku. Tako da danas imamo Andersenove bajke koje ljudi ne mogu da pokušaju koji tumače zato što im ne pada na kraj pameti da bi trebalo da imaju taj duhovni pokret. Tako, na primjer, imamo Malu sirenu, gde svi se zaustavljaju kod toga da Mala sirena nije uspela. Ali ona i jeste uspela. Ona je posle toga pretvorena u jednoj verziji u morskom temu, u druge verziji u dečju vilu, to jeste njoj je data šansa da postane ljudsko biće. To je ono što Andersenove priče razlikuje. Nije lako postati ljudsko biće i ne može to tako samo zato što sam se ja zaljubila u princa i samo zato što sam doživjela malo nepravde. To nije dovoljno. Potrebno je mnogo više i onda treba da ih izbavim iz to dečje postane.
Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one, and then he sang a song, the rare old mountain tune, I turned my face away, and dreamed about you. Got on the lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true.
Queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, "Go away, babe," and the bells were ringing out for Christmas Day.
In that bed.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot, happy
kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing, go away, babe.
And the bells are ringing out for Christmas Day.
Ta dvojka oseti čovjeka.
Years ago when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed.
Every day we started fighting, every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above.
Sata 56 minuta, ostajemo i dalje u svetu pričanja bajki. Milica Cincer-Popović, ovog puta uz malu pomoć Tamara Lujak, koja je također u okviru kompletnog projekta Reči glas storytellinga i koje će zajedno raditi u ovom novom izdanju svake prve srede u mesecu u prostorijama opštini Vračar. A na ovom prvom druženju, dakle, bila je priča o bajci, jedna je ispričana kasnije, međutim, sada ćemo se opet okrenuti malo onome što Milici Cincer-Popović upravo pomaže kako bi izmaštala bajku na licu mesta, da tako kažemo, i ovoga puta bit će reći o bitnosti univerzalne istine za bajku kao i o poukama, pa da saslušamo Milicu.
Zašto storytelling mora biti bajka? Čak i ako se radi o nečem drugom, čak i ako nema mitskih bića, ne mogu da drži vašu pažnju ako neko ne iznese neku univerzalnu istinu. Jer ta univerzalna istina ima svoju vibraciju koja nema nikakve veze ni sa mojim glasom, ni sa mojom pametom, ni sa svim zanimljivim i nedostavnim stvarima koje ispričam, a tu univerzalnu istinu mi osjetimo svi zajedno, samo sam ja ta koja je govorim. I u stvari razlog što me slušate je taj što priča ide ka obelodanjivanju neke univerzalne istine. I zbog toga je to bajka čak i ukoliko se najzgled radi o nekim realnim životnim stvarima, iako u toj priči nema mitskih bića. Bajke imaju svoje pravila, konstruišu se prema određenim pravilima. Postoje pouke, nema ih malo, ali postoje pouke već gotove da se zna koja to pouka može biti. Pa onda postoje, kao što kod Junga imamo arhetipske simbole, u stvari te simbole imamo u bajkama, Jung je pisao o tome. Te simbole koristimo, treba da znamo zašto ih koristimo i kako ih koristimo, šta oni znače, ali simboli prenose smisao na mnogo drugog nivou od racionalnog i samim tim priča postoje zanimljiva, privlači pažnju itd. Ovdje su napisali nekoliko pouka. Znači, prva glas, vidiš ono što nosiš u sebi. Vidiš ono što nosiš u sebi. Primjer za to je, recimo, majka lepotica i zveri. Ona može da vidi u zveri lepog princa, zato što ona nosi u sebi lepotu, dobrotu i tako dalje. Zato drugi to ne vide, drugi vide samo zveri. Ono što njeno, to znači to vidiš ono što nosiš u sebi.
Zlo može da donese trenutnu korist, ali samo dobro odnosi konačnu korist.
Da, to je ima uzgor svih bajka.
Rukovodi se poštenjem i ljubavnim za bližnje i kada se zbog toga smjevaju.
Imamo čitavu seriju bajki o znači prevedeno kao mali Jovica. Nisam sigurna da su, to su nemačke bajke, nisam sigurna da su braći Grimm autori. Koje upravo govore o tome, ali evo, mačku čistom da tu bajku svi znate, to isto nije, ali tu bajku svi znate. Čovjek je sve uvacano sa njom čovom, mislim da sve. Ali umjesto da bude nezadovoljan, on jeste nezadovoljan, ali umjesto da baci ono mačku negde i ne znam, sudi sa svojim braćom, da traži svoje pravo i već ne znam šta bi kod nas ljudi radili, on poklanja poverenje mačoru i na druge staze u stvari ispostavlja se da je on dobro. Dakle, u bajkama često imamo da je motiv da junak bude trenutna žrtva malograđanske pameti, malograđanskog sistema vrednosti, ali da on izgleda kao da je lud, kao da je budala zato što se drži tradicije, zato što se drži svojih korena, zato što se drži onoga što je roditelj dobio, ali u stvari na drugoj strani da jedan taj nauk koji je on dobio pokazuje u sasvim novom svetu svoju univerzalnost i svoju spremnost.
Srčanost pobeđuje.
Srčanost, to je jako važno i bitno je što naš srpski jezik ima taj izraz. Nije ni ljubav, nije ni hrabrost, nego srčanost.
Prvi utisak nije konačan, ali je važan.
U smislu, on se odvezuje na ono prvo, to je to potencije zveri i primjer. Bajka nas uči da ne obrate ono što ispolje nije sve, ali način za rješavanje problema, za prevazilaženje problema u bajci nikada nije negiranje onog što ispolje, nego pronalaženje, razumevanje toga što je spolja ovako, a iznutra onako. Onaj koji razume tu razliku, učini da spolja postane isto kao što je iznutra i bajka se ostvaruje. Ne može se negirati spolja.
Veruju u svoje talente i u svoje se ne
to je opet, vrlo često imamo u bajkama, evo opet je primjer ovog mača po čizmama, vrlo često imamo u bajkama slučaj da mladić se oženi princezom, nekim seoski mladić, čobanin i tako dalje. Na koji način uspeva to da uradi? Pa tako što se drži onih talenata i onih znanja koje je imao, ne pokušava da bude nešto što nije, ne pokušava, mala sirena je pokušala da bude nešto što nije i postigla je najviše što se u tome može postići, šansu da uz puno napora jedno postane čovjek. A ako hoćeš da stvarno ostvariš uspjeh, moraš biti ono što jesi i sa velikom zahvalnošću za sve darove koje si dobio i ti darove će te spasiti.
Slutim neku iskru zanosa i kao pokazni očekujem Boga ko usamljen heroj bez časti i ponosa. I uvijek mi zapne riječ u grlu kad požalim sve žrtvovano za tebe i kao na badnjak kad priželjkuješ čudo još ti se nadam i molim za tebe. Ja bih umro za to da te još jednom zagrlim, da ti pomilujem kosu i da sve zaboravim i da dogodi se čudo i sve ti oprostim, da sve bude kao nekad, da te još jednom zavolim. Da spalim iza sebe sve mostove, al kako da obuzdam ovo ludo srce i otkud mu pravo da kuca samo za tebe. I ne bi više nikad da se rodim, jer život tek je vreća puna kajanja, a ovo malo duše je zgori ko svijeća kad shvatiš da i ljubav ima vijek trajanja. Baby, ja bi umro za to da te još jednom zagrlim, da ti pomilujem kosu i da sve zaboravim i da dogodi se čudo i sve ti oprostim, da sve bude kao nekad, da te još jednom zavolim. Ja bi umro za to da te još jednom zagrlim, da ti pomilujem kosu i da sve zaboravim i da dogodi se čudo i sve ti oprosti, da sve bude kao nekad, da te još jednom zavolim.
suteren, tunel ka nebesima. Na tankoj gazi, jutro mračan, gobletka. Sumorna lica, na samo sa gresima. U hodniku bez povratka. Crni grm se moja ptica zaplela. Zaleta titra ima zvezda danica. I kasni dah dok hladni čelik skalpela. Klizi niz nit brojanica. Postoji plan da je anđeli ukradu, il bar na čas da je vrate među njih, jer nekad lebo pravi veliku baladu i traži ribu za glavni stih. Grad juriša, nežna bela legija. Januar prostire svoj prefinjeni sak. U tajnom dosluhu smo prvi sneg i ja. Da zima pričeka njen trak. Ne vrede priče, ko je zna. Laže za oči pospane. Izmišljam bajku, čudno naopaku spavanku. Da od nje budna ostane. Postoji put koji namernike bira, taj novit drug uvek najboljima sklon, jer nekad nebo samo crne dirke svira i traži notu za taj ton. Svetska tajnim alkama. Bićeš ti majka, majkama. Postoji plan da te anđeli ukradu, il bar na čas da te vrate među njih, jer nekad nebo pravi veliku baladu i traži ribu za glavni stih. Postoji put koji namernike bira, taj novit drum uvek najboljima sklon, jer nekad nebo samo crne dirke svira i traži notu
3 sata 14 minuta. Podsjećam vas da naravno neke teme koje ne možemo da stignemo da pokrijemo u pogledu svemirskog broda imate na blogu. To su uglavnom pre svega odnosi na stvari vezane za inostranu scenu, mada je i tokom ove nedelje bilo još nekih interesantnih što najava, što vesti koje eto nismo stigli da pokrijemo u samoj emisiji, pa možete da ih pronađete na blogu SF Pogleda. Jedno od njih su svakako bile one inicijalne kritike za aktuelni Star Wars films, dakle Odmetnik 1 koji je počeo da se prikazuje i u našim bioskopima, a i u brojnim bioskopima širom sveta prošle nedelje. Ovaj film je, kao što sam rekao, u samoj najavi večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda zaradio prema prvim podacima $155 miliona za vikend i to je tek drugi film u decembru svih vremena koji je prešao preko ove brojke od $100 miliona za zarade. Ulazni vikend u celom svetu nekih $290 miliona, naravno odavno je to postalo neko osnovno merilo uspeha, međutim ono što je takođe značajno za ljubitelje Star Wars serijala, to je da film dobija odlične ocene od fanova koji su ga odgledali. A eto i prema pisanju, inicijalnom pisanju medija, čekanje na ovu priču koja prethodi onom što smo gledali u četvrtoj epizodi, tačnije radnja je smeštena između treće i četvrte epizode i opisuje već dobro poznatu priču kako su ukradeni planovi zvezde smrti koji su nam omogućili da vidimo sve ono što se desilo u epizodi Nova nada, ali prvom filmu koji je snimljen iz ovog serijala davnih 1977. godine. Film je, dakle, Odmetnik 1 je dobio već ocenu negde 8,1 na IMDb. Magazin Variety ima samo reči hvale, navodeći da je film na premijeri apsolutno oduševio publiku. Film inače traje 2 sata i 18 minuta i na premijeri i slavne ličnosti, ali i fanovi koji su ga gledali su zajedno klicali o ovom filmu. Magazin The Verge navodi da su tvorci filma izgleda naučili dosta iz grešaka vezanih za prednastavak Phantom Menace i ovog puta ih ispravili. Pozitivne ocene stižu od Independenta, da koji navodi da je Odmetnik 1 bolji od filma Buđenje sile, dakle sedme epizode koju smo gledali prošle godine. U anketi koja je postavljena na sajtu britanskog Telegrafa, 92% čitalaca izjasnilo se da jedva čeka da odgleda najnoviji, dakle ovaj spin-off, a Los Angeles Times ističe da je malo filmova koji se mogu pohvaliti tako uspešnom premijerom kao što je to Odmetnik 1. Ekstremno pozitivne ocene koje se mogu pročitati na movie webu, kako što od strane kritike, što od strane publike, i tu se navodi da mnogi već sada ovaj film nazivaju jednim od najboljih Star Wars filmova ikad. Twitter je također bio preplavljen pohvalama. Eto, večeras nismo imali prilike da čujemo nekog od vas koji je odgledao ovaj film. Rekli smo, ako je neko odgledao, neka nam slobodno pošalje poruku na 0640202200, ali dobro, ima vremena, kažem, film je u bioskopima tek nekoliko dana. Naravno, kada neki film koji je toliko popularan ili od koga se toliko očekuje uđe u bioskope, to je prilika da se i neke vesti paralelno vezano za njega pojave. Jedna od tih je bila interesantnost koliko bi koštalo dnevno održavanje Zvezde smrti, s obzirom da je Zvezda smrti upravo da tako kažemo na neki način glavna tema Odmetnika 1. Pa kompanija OVO, britanski snabdevač energije, je upravo uradila jedno istraživanje kako bi izračunala koliko bi koštalo dnevno održavanje postrojenja kao što je Zvezda smrti iz ove Star Wars franšize. Dakle, njen laser je zastrašujući pošto može da uništi celu planetu kao što smo i videli u četvrtoj epizodi. Ali ono što je interesantno, to je da ljudi su, dakle, došli do te brojke da bi održavanje cele faktički planete, što Zvezda smrti i jeste, koštalo $7.8 oktiliona i to na dnevnoj bazi. Brojka je zastrašujuća, ima mnogo, mnogo, mnogo nula. Dakle, ta suma, 7,8 oktiliona dolara, je 100 trilijona puta veća od godišnje ekonomske aktivnosti čitave naše planete. Ili 30 trilijona puta veća od $200 trilijona na koje je procenjeno bogatstvo upravo naše planete. Brojka je u svakom slučaju sumanuta, koga zanima možda pronađe na internetu kako su došli tačno do ove cifre, ali u svakom slučaju, eto, odmetnik jedan i na ovaj način skrenuo pažnju na sebe. Dakle, ima vremena narednih nedelja da film pogledate, da sami procenite da li su za sad ove prve kritike, da tako kažemo, opravdane. Ono što sam ja vidio od domaćih fanova, sasvim se slaže sa ovim. Prve ocene ljudi koje su odgledali kod nas su više nego impresivne.
Love that's deep inside us now.
proceni stručnjaka, prosečne temperature u Sudanu će do 2060. godine porasti za najmanje 1,1 stepena, a možda i za 3,1. Šta to znači? To znači da klimatske promjene koje ta zemlja trpi već danas su uzrok preseljenja 600.000 ljudi. I reč je o klimatskim izbjeglicama. A ako se ove prognoze stručnjaka ostvare, upravo će Sudan biti zemlja iz kojeg će morati svi da se isele. Sudan, koji se inače nalazi u Sahelu, prelaznom klimatskom pojasu između Sahare na severu i tropskih područja na jugu, bio je pun baobaba i akacija, mestimično čak prošaran i travnatim područjima. Mnogo od njih danas se vrlo brzo pretvaraju u pustinje, propada prirodna raznolikost i uslovi za poljoprivredu i stočarstvo. Zemlja koju posljednjih nekoliko decenija dovoljno propatila od ratova, u pokrajini Darfur se tako 2003. recimo dogodio genocid, sada trpi glad i zbog klime. UN-ova agencija OCHA procenjuje da poljoprivredom ili stočarstvom uskoro neće moći da se bavi skoro 2 miliona ljudi, kojima je to jedini način da prežive, kao i da će ukupno 3 miliona i 200.000 ljudi trpeti kritičnu nestašicu vode. Sudan pritom nije jedina zemlja u Africi koja preti klimatske promjene. Najugroženiji je obruč koji zahvata Senegal, Mali, Nigeriju, Čad, Sudan, Južni Sudan, Etiopiju, Keniju, Tanzaniju, Mozambik, Botsvanu, Zimbabve, Zambiju i Angolu. Ovaj spisak nikako dakle nije mali. Područja koja su tradicionalno pustinske ili polupustinska, danas ipak naseljiva, uskoro mogu da postanu sasvim nemoguća mesta za život. Taj pojas pustoši bez biljaka životinje ljudi protezao bi se od Maroka sve do Saudijske Arabije. Sve to zajedno nije ni delić problema koji uzrokuju klimatske promjene. Pojedim zemljama već danas preti potapanje usled rasta nivoa mora. Bangladeš, Kiribati, Maldivi, ali i mnoge druge. Arktik ove godine beleži temperature kojima su danima bile po 20, 30 ili više stepeni više od prosečnih. Šume i reke širom sveta se suše, a uragani se pojavljuju tamo gde ih nikad nije bilo uz poplave, epidemije i mnoštvo drugih katastrofa. Dakle, Sudan je i zemlja iz koje će možda svi morati da se isele do 2060. godine. Koliko god teška ova bila tema, možda će upravo klimatske promjene i ovakve priče biti nekom inspiracija da napiše jednu, nažalost možda, kataklizmičnu SF priču. We'll be right back. 3 sata 37 minuta lagano lozimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog groda. Goran nam je napisao, kaže, Star Wars Rebel znači pobunjenik, a nikako odmetnik. Ja tu mogu da se složim, ali ovaj film se ne zove Rebel, nego Rogue One, jedino ako ja greškom nisam sad baš ovde gledam, ovaj, u tekstu se baš isto pominje Rogue One vezano za reakcije prve na ovaj film, ali kažem, ako sam ja greškom rekao Rebel, onda da, ali inače naziv filma je Rogue One Star Wars Story, dakle Odmetnik 1, tako su ga makar zvanični distributeri preveli i u zvaničnom nazivu definitivno nije Rebel. A mi dakle dolazimo do kraja večerašnjeg druženja. Pozdravljaju vaš Nebojša Sabojević, Nikola Trikošin, Viljivi čovjek, naravno uskoro Cvrkuta i Glasa Poj, pa onda od 6 sati ujutru druženje uz ustanak Beograda 202, malo jutarnji program. A za sam kraj, rekao sam da ćemo večeras da se bavimo muzikom iz jednog aktualnog filma za koje je radio uslovno rečeno mladi kompozitor, čovjek koji ima manje od 50 godina, mada se on i tekako već dokazao radeći na različitim projektima. Ono što ćete večeras slušati definitivno premjerno vezano je za aktualni bioskopski film upravo Rogue One Star Wars Story. Dakle, film koji je pre par dana ušao u bioskop, imat ćete priliku da čujete muziku koju je komponovao Michael Giacchino i slušat ćete naslovnu temu, dakle Rogue One ili ti Odmetnik 1. Mi ćemo se čuti još jednom ove godine u jednom izdanju gdje ćemo napraviti jedan mali presek i rekapitulaciju svega onog što smo emitovali tokom ovih 365 dana u Pogledu i svemirskog broda, tako da se uskoro čujemo. Uživajte uz Michaela Giacchina.
Fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.
for bad things to eat. The time has come for life to begin. The time has come for the war of the blood. Lucifer, oh Lucifer, God of evil, you're the God of hate. We see you every day, Father of the light. You made man when the light shines, you run it out. The darkness is when you find your delight. Oh, master of tricks.
Eternal life. try to set the controls for some time. Off in the future when people will be happy instead of getting dumber and getting scared all the time. Scared of their own shadows and scared to take a fall. Either miserable with millions or dying for a dime. Desperate to live forever or lucky to live at all. And if I could see myself from some other planet, would I be shaking my head sadly, or would I be laughing, saying that's always been the same? But anyway, I'm going back to the age of gold, or the age of sin. Fast forward till I understand the age I'm in. And it's always the old guys bitching about the young guys growing beards or turning into sissies or something, where they're trying to hold back time as if that isn't weird. Meanwhile, the young guys are waiting for respect when what they want to be is cool. Cool, calm, and collected, just as if that isn't strange. Or they want to blow the whistle, ring the bell, and change the rules. When the game goes on forever, it's just the uniforms that change. If this is the best of times, or if it's the worst, there's some difference of opinion out there. Everyone is a genius, but no one has any friends. Or is it the other way around? Not going back to the age of gold or the age of sin. Fast forward till I understand the age I'm in. Sometimes I look at the moon, and I think I know just how she feels. Going round and round us again, as we go round the sun, watching us hang.